Tere, kuuleme 4092 keskpäevasaadet. On neljapäev 14. mai, millest täna räägime. Piirangud hakkavad tasapisi leevenema nii ka spordimaailmas. Meil on telefonintervju Mati Mäetaluga, millal siis spordikeskusesse treenima saab ja millal kõik võimalused taas taastuvad. Fred Vendel räägib oma raamatust sügis 1944, kus on keskendutud siis Sõrve poolsaare ja Lääne-Eesti saarte lahingutele, mida ta on uurinud üle 20 aasta. Muhu vallavanem Raido Liitmäe räägib, mis Muhus uut ja paremat on ja saate lõpus läheme jutujärjega Hiiumaale. Hiiuma tuuletorni tegevjuht Kristiina Halla tutvustab suve plaane ja mida see tuuletorn endast üldse kujutab. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sõidab pankreid värvilisi mööda maanteid, sinipuna rohelisi mööda maanteid, edasi vaid läbi maa ja läbi linna, mitte iial tulla ainult minna, minna, päeva paistes sunnib elust rõõmu tumma, laseb laule nukra meeseid lauda süva. Iga õhtu kuna kingib uuele, aga teada siiski ammugi on see. Saja mäeolu taga, tuhat õnne lootustu maha, lõpeb värvilistel vahvitel seal rändude. Läbi selge silma piiri, keset kuldseid päikse kiiri, lõpeb värvilistel vahvitel korte. Teine teise kõrval, laadri paiga leidnud eemal laane serval, sädelevad seelikud ja kõrvarõngad, kirjuks muudav lõkked tuumide luulõngad. Tantsida võib muredest kaugelt mööda, taab naerda kui ka nutama nii kord kitar. Tuleb erinevaist pärleist kaunem keel, ning ei maksa iial kuigi palju see. Saja mäeauru taga, tuhat õnne lootust maga, lõpeb pärvilistel vahvitel seal rännude. Läbi selge silma piiri, keset kuldseid päikse kiiri, lõpeb pärvilistel vahvitel korte. La la ram di dai la la ram di dai la la ram di ram dam da
Head kuulajad ja meil on nüüd telefonil Mati Mäetalu, tere, kena keskpäeva.
Tere.
No ma ei ole märganud veel tohutud tunglemist spordihoone ukse taga. Millal siis need inimesed, kes nüüd on paar kuud olnud ilma treeninguta, minetanud igasuguse sportliku vormi, millal nad siis ometi jälle saavad endise elu juurde tagasi pöörduda?
No veel kõige ma loodan, et nad sportliku vormi ikka minetanud ei ole, sest on olnud ju võimalus liikuda värskes õhus ja teha jätkata treeningutega värskes õhus. Aga kas nüüd siin tunglemist kohe pihta hakkab järgmedal, vaid seda on veel keeruline öelda, sest praegu seisuga on ju olemas informatsioon, et siis Vabariiklik kriisikomisjon võttis otsuse vastu 18. maist, just kui peaksid olema sisespordisalid avatud. aga paraku on sellega selline lugu, et ju tänasel valitsuse istungil, Vabariigi valitsuse istungil läheb alles see teema lõplikult kinnitamisele ja peale seda peaks kultuuriministeerium saatma välja töötama siis omakorda veel mingid reeglid või nõuded või juhised, kuidas see kõik toimuma hakkab nii, et natukene kiireks läheb, aga eks me oleme ootel ja oleme oma talupeamööstusest juba ise teatud asjad välja möönud, kuidas see asi võiks siin välja nägema hakata esmaspäevast alati.
No meil ongi nagu asi kuidagi äraspidine, et kõigepealt pannakse paika kuupäev ja siis hakatakse välja mõtlema neid mängureegleid, kuigi noh, mängureegleid võiksid ju ammu paigas olla, asi see kuupäev siis juurde lisada, kui tingimused on juba soodsad.
No täpselt sama stsenaarium oli ju tegelikult, kui me tuletame meelde välisväljakud avamisel, kus teisest maist olid, et välisväljakud võib avada ja samas siis mõned päevad ennem tulid juhised ja siis selgus, et need juhised olid nii ranged, et ükski omavalitsus praktiliselt neid täita ei suutnud ja tegelikult siis paljud väljakud jäidki ikkagi suletuks teisest, sest tingimused olid sellised ja siis hakati need tingimused jällegi muutma omakorda, nii et eks seda segadus siin on, aga noh, keerulised ajad, eks me üritame kõik hakkama saada ja ellu jääda.
No ja eile ma lugesin kuskilt, et proua Lutsar ütles, et tegelikult ei ole üldsegi tõestatud, et see viirus pindade kaudu levib, noh, millest meil on räägitud ju siin kõik need kaks kuud, noh, miks me siis siin aegalt nühime aukulaua sisse?
Jah, eks seda erinevalt seisukoht liigub ja täpselt.
Aga mis see siis nüüd tähendab? Kui esmaspäevast sa saad uksed nii-öelda lahti teha, kas siis seal ikkagi mingisugused piirangud veel kehtivad, sa ei saa nagu tuhandet inimest majja lasta, sa pead nagu jälgima, kus, kui palju, mis on, mingisugune desinfitseerimine ju käib ka loomulikult edasi, et see ei ole niisama lihtne, et nüüd kuupäev kukkus ja nüüd ma võin tulla ja kõik on nii nagu varem.
No lihtsalt päris kindlasti ole, nii et nagu siin enne eelnevalt on meediast ju läbi käinud, et ega üldjuhul jääki meil niimoodi, et oli elu enne koronaviirust, see on elu pärast koronaviirust. Nii et sellist suurt tunglemist ja suurt rahvamassi otse loomulikult me siia sisse lasta ei saa ja oleme kogu maja niimoodi läbi vaadanud just selle pilgukohetele mõelnud oma tegevuse, mis puudutab logistikat nii klientide kui oma personaali liikumist ja mis puudutab just seda külge, et me oleksime nii-öelda hoitud ja kaitstud nii kliendid oma vahel kui kliendid ka siis meie personaaliga suheldes ja oleme selle niimoodi kõik läbi vaadanud ja et siis tagada ka desinfitseerimine ja desovahendite olemasolu ja igasugused siis piirangud, noh näiteks meie üks suuremat kasutamist leidvaid sisespordiobjekte on ju meie jõusaal. Et on ilmselge, et me ei saa jõusaali nii-öelda rahvast täis lasta ja nii nagu ta meil vanast oli, et hommikul 8. õhtul 10. kogu aeg rahvast palju sees. Et praegu seisu, kui me paneme sinna 10. piirangu peale ja 10. kaupa ja eelbroneeringuga, et ei ole nii, et igal ajal tulen, et me jõuame vahepeal desinfitseerida, et on inimesed, riietsusruumides peavad olema erinevad, et ei omavahel ei juhtu nii palju kokku, nii et siin on nii palju reegleid, mis tuleb läbi mõelda ja üritada selles teemal siin siis toimetada, samamoodi siin muud saalid. Aeroobikasaalid ja maadlussaalid ja võimlad ja kergelt kallid, et kõik see tuleb selle nurga alt läbi mõelda, et me omalt poolt midagi ei soodustaks ja ega pärast ei saaks näpuga näidata, et näe vaata, me ei ole seda teist ja kolmandat suutnud tagada või teha.
No aga sul käivad ju seal ka, noh, mitte lihtsalt sellised harrastajad oma füüsilist vormi taastamas ja trenni tegemas, seal on ju ka sellised treeningud, kus meie niisugused profisportlased käivad, noh, see sama, nagu sa ütlesid, maadlus ja ütleme mingisugused pallimängud, no seda ei saa ju ka teha niimoodi, et 2+2
on
jälgitud.
Praegu on see ju ka segane, see peaks tänase valitsusistumise ehk leidma siis mingisuguse lahendused, kas määratatakse ära spordialad, mida võib teha, siis tegelikult ka näiteks võtame selle, et jalgpall on välialana siis ootel, et jätkata järgmest nädalast Eesti meistervõistlustega, ma mõtlen just siis meisterliigat. Ja see on siis erand juhus, mida valitsus siis lubab, kus on nagu tegemist siis nii-öelda kontaktse spordimänguga. Et nüüd see sisespordiruumide kasutumisel või kui me võtame praegu siseruumide kasutumise, siis siin võib arvatavast eeldada, et ma julgen arvata, et kontaktalad on üldiselt nagu keelatud või palutakse neid vältida, et pigem jääb see ikkagi selliseks 2+2 reekli järgmiseks, et näiteks võimlemisklubi saab teha oma treeninguid või midagi taolust, et kergejõustik ja aga pallimängud on praegu üldsegi sise, ma mõtlen just siseruumides, on ikkagi hetkel küsimärgiga ja nii-öelda olema ootelel, et mis siit tuleb ja kuidas see saab olema.
No sul on seal ka väga populaarne paik on saun. Ja noh, mis on minu mõelest äärmiselt kummaline, et kui Eesti inimene on no, aegade algusest peale käinud saunas ennast tohtardamas, seal on sünnitud ja seal on surdud ja kõik, mis sinna vahele jääb, on ka seal ära tehtud. Nüüd nagu teoreetiliselt ujumiseks basseini võib nagu lahti teha, sauna ei tohi. Spa-teenuseid ka nagu ei tohi veel, et sa ujuda võid, aga mõnuleda ei tohi.
Vot kui nüüd tuleb selline valitsusotsus, et sauna keskused jäävad suletuks, mis annab nagu märku sellest, et sauna ei tohi avada, No siis otse loomulikult meil ka on ju nii see nii-öelda tavasoon, mis on kasutusel linnasaunana, kui siis ka on leiliruumid ju riietusruumides kahes, nii et siis me loomulikult nii-öelda kerist järgi ei pane nii kaua, kui meil pole selgust, et kas siis tohib või ei tohi ja mis reeglid siis seal on. No, on ilmselge, et loomulikult ega see saunaruum ei ole meil siin ka teab kui suur ja seal nii-öelda 2+2 reegli järgmine
on keeruline.
Siis nii-öelda privaatsauna teenuse loomist, et saavad mingi 2-3 inimest võib-olla korraga sauna, ja, aga noh, eks me siis saame näha, kuidas see saab olema. Et noh, selge see, et 8 inimest me sauna lasta ei saa, korraga näiteks, kui me peaks seda sauna avama, et siis ei ole mingil juhul võimalik järgida mingid 2+2 reeglid seal saunaruumides. Sest saun ei ole ainult eili ruumis istumine, vaid see on ka ju pesuruum ja garderoob.
Aga kõik nüüd need tervisepark ja need muud objektid, kuidas nendega on? Seal tohib toimetada ja kui siis mil moel?
No need on ikka avatud tavakasutamiseks ja korra kaks päevas käime siis, mis puudutab näiteks tervisepargi välijõusaali, käib meie endmine sealt üle, desinfitseerib pinnad. Aga üldiselt muud väliobjektid on meil avatud, jalgpalli kunstmurustaadion on avatud broneeringutega, et meil pannakse ajad kirja ja me teeme uksed lahti ja saab käia. Nii et samamoodi linnastaadion on avatud, kes tahab jooksu minna, palun väga, seal ei pea midagi kirja panema, Tartan katte on avatud ja palun väga pinge ja jookski harjutage. Noh, samamoodi võib öelda, et põhikoolistaadion, mis enam meie allat ei ole, kus muru praegu kasvab, mis läks üle kinnisvara riigi kinnisvara aktsiaseltsile, kuna seal peaks menema varsti siin juuni lõpupoole lahti riigigümnaasiumi ehitus, nii et ka tegelikult seal saab joosta see ööpäevaringselt lahti. Nii et välitingimused tegelikult praegu on okei ja probleem ei ole, kui ma vaatan ka seda, kuidas inimesed käivad näiteks, võtame Musiumänniku discgolfi pargi, inimesed käivad toimetavad ja eks suuresti sõltub ikkagi ju inimestest endist see, kuidas nad ise ennast hoiavad ja kuidas nad seal käituvad, nii et eelkõige tuleb ikkagi ise ennast hoida ja ka need reeglid ikkagi on reeglid ja neid tuleks muidugi ka järgida, aga eelkõige tuleb ise ennast hoida.
No üks selline tõsine murekoht on ikkagi veel ju linnajooks, mis nüüd on tõstetud küll 30. augusti peale, kui mälu ei peta, aga ega pead ei julge ju praegu veel keegi anda, kas ta sellisel kujul või mis kujul ta üldse toimub ja kas ta üldse toimub?
No siit sealt mingisugused infokillud jällegi liiguvad, et üks valitsusliige ütleb 500 ja teine ütleb 200 ja kolmas ütleb 1000 ja aga sellest kindlat otsust nagu nüüd siin muidugi lubat, et see tuleb maigu jooksul ja me oleme kõik oota selles suhtes kõik, et me oleme palju pidanud veebi koosolekuid üle eestiliste linnajooksul sarja esindajatega, kes siin korraldavad teisi linnajooksul Eesti ja kõik nagu ootel, et mis siis saab, et kas tulevad mingid piirarvud ja kui tulevad, siis kui suured ja üks asi on muidugi piirarv, teine asi on see reegel, no kui see piirarv näiteks oletame, et on 1000, siis piirarvu järgi ma usun, et linnajooks saaks just kui toimuda, sest arvat on, et kuna jooksu aega on muudetud ja see on suve lõpus ja et ta ei ole nagu traditsioonist maikuus, siis kindlasti osab, et arv selle võrra kannatab ka selle ajal, et kindlasti on palju inimesi, kes ei julge tulla massiüritusele, nii et kindlasti seda arvu me ei ületa, aga omakorda teemal meil see, et kuidas on siis see 2+2 reegli järgimine ja me kindlasti ju ise, kui meil tuleb 500 inimest või 600 inimest, siis me ei suuda neid kõik kahe meetri kaugus üksteisest hoida, nii et jääksin paljuski on jälle sõltuvus sellest, et kuidas ja millised tulevad tingimused arvud, nii et oleme ootel nii-öelda ja otsuse peame me vähemalt juuni keskpaigaks ära tegema, kui meil on viimane aeg medalid, linna jooksu medalid trükke on.
Sa ei saa väga kaua ootata enam.
Ja väga kaua ei saa, jah, juuni keskpäevaks peame medalid töösse andma ja niisama või ole mõtet ju kulutust teha, et anname igaks juhuks medalid töösse, siis selgub, et tegelikult polegi vaja.
Ühesõnaga, üsna segane värk.
No segane värk, aga ma arvan, et see spordiüritused on selles suhtes nagu ütleme nii, et kõige väiksem mure, kui me mõtleme inimeste igava elu, mis on pea peale pööratud ja kõik on see segane see toimetamine alates liikumistest ja käimistest ja vaba aja veetmisest ja töötamisest, nii et ma arvan, et noh, See on see boonus nii-öelda, et saada ka spordiüritustel käia ja toimetada, aga kui see muu elu kõik siin jooksma hakkab, kui lapsi saab need asjad käed mingil hetkel joone peal.
Selge, aga aitäh selle info eest ja soovin jõudu jaksu.
Aitäh!
Mati Mäetalu oli telefonil.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Ja me läheme nüüd jutujärjega Muhumaale. Muhu vallavanem Raido Liitmäe on meil telefonil. Tere kena keskpäeva.
Tere.
No kuidas olukord Muhumaal on?
Tahaks öelda, et ikka natuke rõõmsam juba, et inimesed ikka tegutsevad ja eks omalgi vaatad siin, et kui varasemalt oli põhiteemad ikkagi haigus ja sellega kaasnev, siis praegult ikkagi tulevad uued nii-öelda elulised teemad peale ja et haigusest räägitakse ikka vähem, et noh, mis muidugi tähendab seda, et me peaksime valvsus kaotama.
No kui nüüd tagantjärgi tark olla, siis muhulastel läks üldiselt hästi?
Läks küll. Et noh, küllab siin on mitu tegurit, et jah, tõepoolest ilmselt meil on ikkagi haja asustus, ei olnud ka selle hetkel ühtegi suurt nii-öelda massiüritust ja ma arvan, et kindlasti olid nagu ettenägelikud ja targad otsused, et meie hooldekodu sai piisavalt varakult karantiini pandud ja me, tänu meie tublidele lastevanematele on meil ka nii hästi läinud, et meil ei ole vajadust olnud oma lasteaeda nagu töösse rakendada.
No peaminister kiitis Muhu valda ja Muhu valla e-rakendusi, mida võib siis pruukida ka tulevikus erinevatel sellistel keerulistel aegadel.
Jah, kui ta siin käis, eks me vestasime erinevatel teemadel ja õppetundel, mida see korona nagu andis, et, või noh, annab ka edaspidi ilmselt veel, veel uusi teadmisi, et jah, jutust tuli tõesti see, et küllab meie kool sai oma nagu e-õppe ilusti käima, et noh, loomulikult probleeme on natukene internetiühendusega siinna seal ja eks ka õpilad on alati leidlikud, kui otse keegi pitsaga taga ei ole, aga usun küll, et nad said oma süsteemid päris hästi tööle ja hakkama ja noh, jutu oli ka sellest, et tõepoolest, miks näiteks ka tava aastatel, kui meil otse ei ole seda koronaviiruse hirmu, et aga meil on ju mustmilde muud viirused ja on perioode, kus ju näiteks pooled õpilad on koolis puudu, et noh, miks mitte seda ka juba siis kasutada näiteks selliste perioodidel, et suunatagi lapsed näiteks nädalaks või kaheks koduõppele.
Jah, praktika on ju nüüd näidanud, et see toimib.
Jah, ja näiteks mina ei tea oma tutvusringkonnas küll ühtegi nagu pered, kus lapsed sel kevadel oleks olnud nii massilised haiged, nagu on tavakevadetel näiteks.
Ja Muhu kool on praegu mis seisus? Ära ootaval või juba lõpetanud?
Ei, Muhu kool meil on noh, kokkulepe ja otsus on selline, et me ikkagi jätkame siin nüüd nii-öelda distantsõppel ja kui siis on kellegi lapsega vaja individuaalselt tegeleda või on nüüd lõpuklassi lapsed, et noh, need on siis nagu, need siis erand korras käivad koolis, aga täpselt juhtum javal.
No president tuleb sulle täna külla. Sa kutsusid...
Ei, mitte täna, esmaspäeval.
Ah, sa kutsusid teda või tuleb oma algatuslikult?
See oli ikka presidendi algatus.
Uh-huh. No mis sul tale hea töölda on?
Noh, eks me kõik need samad asjad räägime läbi, et mis õppetunnid meie siin koronas saime ja mida võibolla ka isegi ju, noh, see pigem või küll peaministriga teemaks, et mis nagu riigitahandil, millel peaks tähelepanu pöörama ja et... Noh, ühesõnaga ilmselt eks nemadki tahavad nii-öelda ikkagi koha pealt kuulda, mis olid need kitsaskohad ja mis võibolla oli ka hästi. Et...
No küll enne seda kriisi algust olid ju paljud asjad, nii-öelda paljud tööd käima lükatud ja jäid pooleli. Millega nüüd saab edasi minna ja mis võibolla jääbki pikemalt ooterežiimile?
Jah, eks me kohe üsna märtsi keskel tegime siin omal nii-öelda väikse kriisikava valmis, et... rääksime allasutusega läbi, et majanduskuudel praegult ikkagi kriips peal, noh, loomulikult on asju, mis on vaja ära teha ja millest ei pääse, et noh, võtsime nagu selle suuna, et me ei tohi lasta olemasalt olukorda halveneda, aga jah, et noh, investeeringutele panime siis nagu sellise väikse stopi ikkagi peale, aga noh, nüüd teadmises, et ka riik toetab omavalitsuse investeeringutele natuke, siis me oleme ikkagi nüüd alustanud päris mitme investeeringu nagu ka ikkagi ettevalmistamist ja elluviimist, et noh, kindlasti on oluline ka, et ka meie kohalikud ettevõtjad siin nagu maksimaalselt tööd saaksid.
Kas palgakärped Muhu vallas tulevad?
Ei julge pealt öelda. On see teema läbi käinud. Praegult oleme, noh, kuna siin on öeldud ka, et õpetajatele ja lasteaia õpetajatele, et kuna riik on sinna raha annud, neid just kui kärpida ei ole õige, noh ja muidugi räägime kooliõpetajatest, siis nad ju tegelikult ka tegid oma tööd ju, siin ei ole nagu üldse kohtagi. Aga üleüldine kärbe, et jah, me oleme selleks nii-öelda valmis ja eks me vaikselt siin oma vahel oleme seda ka arutanud, et kui see on möödapääsmatusest, siis tuleb seda mingil kujul teha, sest eks omavalitsuse löök räsib siin ju talle siin suvel sügisel.
No sügisel tuleb ju vallal suur uhke sünnipäev, et kas see ikka tuleb või lükkate selle edasi?
No faktiliselt ta kindlasti tuleb. Seda me ei saa aitada, et 30 aastat omavalitsust täis saab, aga kas nüüd see nii-öelda suur rahvapidu siin, kuna meil siin eelmine kord oli juba siin pea 400 inimesporti eelis, et kui me ikka siin kallistada ja kätelda ei saa, et siis ja peame istuma üksteisest kaugel, noh, siis see pole üks õige Muhu pidu, et küllab me seda tähtpäeva siis tähistame, noh, ikkagi nii-öelda faktina me seal loomulikult tähistame ja küllab me midagi teeme, aga et nii-öelda see suur rahvapidu, et see küllab see siis ikkagi peab oma paremat aega ootama.
Selge, aga aitäh selle info eest ja jõudu eksu.
Jah, aitame.
Telefonil oli Muhu vallavanem Raido Liitmäe.
Või kohe asuda me võime teele, lootus hoiab meid. Soovides ja unistades.
Ja me räägime nüüd ühest uuest raamatust, sügis 1944 ja raamatu autor Fred Vendel on meil nüüd ka telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No siin nende paari kriisikuu ajal on inimesed oma raamaturiiulid otsast otsani kõik läbi lugenud ja raamatud on muutunud jälle väga selliseks oluliseks asjaks meie elus. No teil see raamat sai valmis veel enne seda kriisi, aga et üks selline raamat valmis kirjutada, siis kui kaua need ettevalmistused aega võtsid?
Antud teemaga olen siis tegelenud ligemale 20 aastat. Peamiselt olen spetsialiseerunud teise maailmasõja uurimisele, eriti idarindele, peamiselt Sõrve poolsaare lahingutele. Ja selle teose kirjutamiseks võtsin ennast 6 kuuks töölt vabaks põhitööks. Ja naine vaatas ka kuidagi imelikult, et mis hakkas nagu, aga no, asi ei ole vaja valmis kirjutada. Ja siis sai sellest tehtud selline, nagu ta on, see raamat.
No kuidas te ise rahul jäete?
Olen rahul, kuigi tegelikult on väga palju veel kirjutada ja rääkida, et teema ainet on väga palju.
Aga see, et te tahate ilmtingimata kirjutada sellest 44. Aasta sügisest nendest lahingutest siin Sõrve poolsaarel ja Lääne-Eestis, kas see on teie jaoks nii huvitav, kas see on teisest küljest nii segane, sest seal on üsna palju selliseid hämaraid kohti kogu selles sündmustikus, või on see mingi muu põhjus veel, miks just see periood ja need lahingud teid võlusid?
Kindlasti kõige rohkem, miks ma kirjutan seda ja uurin, on see, et minu vanaema elas omal ajal Ohessaare külas Sõrves ja siis suvel ja sügised oli ka kartuli võtu aega suksed talupidamistööd, siis külamehed rääkisid tihti peale juttu, kuidas sakslased jooksid rinnuni merre, osutusid viimast vastupanu, siis Sõrve saare tippu jäid sakstel tiigertankid maha enne. Ja see on kõik, nüüd ütleme siis nagu ajendanud selle uurimisele. Ja pärast pikki aastat, kes uurimustööd, sain siis lõplikult teada, et tegelikult sakslane evakeeris oma väed Sõrve poolsaare tollel ajal enamasti kõik ja Tiiger tanke sakslastel Sõrves ääres ei ole olnud, olid rünnak kahurid, millel ühel oli peale maalitud Tiiger Hai ja sealt siis need jutud tulid. Aga uuring ka 1941. aasta lahingud, et töö on pooleli, materjale kogun, töötan läbi, koostöö erinevate ajaloo ringkondadega, ajaloolastega, arhiividega, kõik töö käib.
No selle ajalooga on ju nii, et mida kaugemale ta meist jääb, seda keerulisem teda tegelikult uurida on. Üks asi on see, et kõik need dokumendid, arhiividokumendid, seal ka ilmselt ei pruugi absoluutselt tõde olla. Inimesed, kes neid sündmusi vahetult mäletasid, on enamikus juba meie hulgast lahkunud ja noh, eks nende mälestustega on ju ka nii, et mida kaugemale jääb, seda ilusamaks läheb. Et kui palju sellised tõeseid allikaid üle üldse on nende sündmuste kohta olemas, mida võibki noh, 99% usaldada?
Enamasti tuleb laskuda ikkagi nende kõige väiksemate väekontingendi tasemele, nagu siis diviis, rügement, polk, ja noh, mida alla poole lähed, seda täpsema pildi sa saad, sest mida üles poole läks, siis oli vaja näiteks Berliinil või Moskval oli vaja rääkida ühte juttu, kuigi tegelik olukord oli teine. Aga intervjuusi ma hakkasin omal ajal juba tegema või selles mõttes märkmeid üles kirjutama juba 1990. aastate keskpaigas ja siis ka juba laskur korpustamistega. Ja ka paljud, ütleme, sõjaveteranid, kellega ma olen läbi käinud, neid mehi enam tänaseks ei ole. Nendel oleks kõige rohkem jaalt meelt selle raamat üle. Aga raamat on selles mõttes natuke kallutatud Saksa poole, kuna nõukogude andmed ma ei ole veel õieti klappima saanud.
Ega te ei saagi olge pureta.
On, ütleme, erinevatel tasanditel, polgu, roodu tasandil, pataljoni tasandil on palju vastu rääkivusi. Et selles suunas alles teen tööd. Et tegelikult saab Saarema lahingute kohta 44. aasta kohta teha mitmeköitelise sellise teosatse väljandel.
No te selles eessõnas ütlete ka, et põhimõtteliselt jätsite raamatust välja kõik need sündmused ja lood, mille puhul võis olla kõhklusi ja kahtlusi, et ta ikkagi on selles mõttes ajalooliselt väga usutav ja usaldusväärne raamat, et seal niisugust ilukirjandust me ei leia.
Ja tõsi ta on, et kõik on läbi töötatud, pilt on proovitud kokku panna, et oleks selline pilt ja raamat ülesehitus on selline, et ta hakkab kronoloogilises järjekorrast, hakkab pihta septembris ja lõpeb novembris. Isegi kella ajaliselt on pandud sisse päevade sündmused ja lahingu tegevus.
Ta on nüüd olnud müügil juba üsna hulk aega. Kuidas on lugeja ta vastu võtnud? Millised on olnud vastukajad?
Positiivsed siia maani. On lugejaskond asjahuvilised on öelnud, et siiamaani on rohkem nagu ütleme nõukogude poole pealt ütleme vaadatuna see asi nagu välja antud, aga nüüd on ma olen ka siis proovinud seda nagu Saksa poolt vaadatuna välja anda.
No ta pigem on ikkagi selline teatmeteost, ta päris selline öökapi raamat vast ei ole.
Ja öökapi raamat ei ole, et ta noh, eesmärk, miks me eesmärk oli see, et kindlasti kodu ajaloo uurimine on ja siis ka selle teose põhjal saab ka Eesti sõjakoolitsevad välja materjalist kasutada näited kohalikest siis ütleme lahingutest on ja aga kindlasti palju lugemist siis asja huvilistele ja Saarema esile tõsmine ütleme siis ütleme noh, Läänemere regioonis. Et mõte on ikkagi sellest raamatust anda ka, ütleme siis ka saksakeelne välja on võibolla see ka venekeelne.
No te olete ju väga aktiivne Kaitseliidu liige ka, et kogu see sõjandusvärk peaks teil väga, väga käpas olema. Kas mõni asi selle raamatu kirjutamise juures üllatas teid ka sõjanduses, just mida te nagu varem ei teadnud või mis võis olla selline huvitav põnev leid?
Põnev leid, raamatus on näiteks selline huvitav leid, mis on, panin sisse, et nõukogude poolel kadus näiteks ühel kuupäeval üks tank kadus ära sõrves. Ja ei teadmata kadunud, see on selline huvitav asi kindlasti. Ja samas ütleme ka tehumarde lahingust kokkupõrkest hakkab selline parem pilt välja kujunema. Winterdes sandist näiteks, et Saksa luure, raadioluure tuvastas, et on tulemastes ainult palju sellised huvitavad asju. Aga mis on, ütleme, selline asi, millega ma olen hakkanud paralleelselt veel tegelema, on see, et meie eesti keeles kahjuks ei ole olemas süvendusterminoloogiat korralike. Tulime nõukogude ajast, võtsime kaasa nõukogude terminoloogia, läksime NATO-sse üle ja ütleme, Eesti oma süvendusterminoloogia on tegelikult sisuliselt siiamani välja töötamata. Et tegelen ka selle materjali korjamisega välja töötamisega, et kunagi siis mõnekümne aasta pärast mingi leksikune moodi asi välja anda.
See tuleb järgmine raamat teil siis?
See tuleb järgmine, ma arvan, see on üks viimased raamat.
Aha, aga mis järgmine on?
Huvi on palju, selles mõttes teemas on palju. Kõik need lahingud, mis idarindel on olnud, tuleb uuesti läbi vaadata ja üles kirjutada, alustades Narva lahingutest, Tartu, Kuramaast on väga palju tuleks kirjutada. Et ütleme, tegevust on palju.
Lõpuks, mida teie jaoks tähendab või ütleb 9. mai?
9. mai? Ajalooliselt tõlgendavad seda, kui siis suure isamaa sõja lõppu, sest 8. mai oli ju teise maailma sõja lõpp.
Euroopas, jah.
Euroopas, jah.
On sellel mingi tähendus või peaks sellel olema mingi tähendus tänasel päeval meie inimeste jaoks?
Tähendab, kõigepealt tuleks kirjutada ajalugu nii nagu ta oli või nii nagu ta, nende allikate järgi on võimalik kirjutada ja siis teha sellest järeldus. Et ennatliku järeldust, ütleme ta Vene riigi jaoks on kindlasti suur püha ja need edasi, et nemad võites riigid ja edasi. Kuigi tegelikult määras ikkagi teise maailmasõja käigu ikka võites riikide toodang. Ja tegutseti suure ülekaaluga ja sellega saavutatigi siis võidud nii lääne kui idarindel, et sellest pole kahtluski. Et nüüd 2014. aastast on avatud paljud arhiivid, paljud lahinguraportid, lahinguaruanded, et sealt võib välja lugeda väga palju huvitavad ja sealt teha järeldusi.
Aga aitäh selle intervjuest, aitäh, et te selle töö ette võtsite ja kõigile ajaloovilistele soovitame siis võtta lugemisi järjekorda raamat Sügis 1944. Ja raamat autor Fred Vendel oli meil telefonil. Aitäh!
Kuhu küll kõik lilled jäi, mis on neist nüüd saanud? Kuhu küll kõik lilled jäi, kaob kiirelt aeg. Kuhu küll kõik lilled jäi, neiud tuppa õied tõid, mill ükskord mõistad sa, mill ükskord mõistad sa. Kuhu küll kõik neiud jäid, mis on neist nüüd saanud? Kuhu küll kõik neiud jäid, kaob kiirelt aeg. Kuhu küll kõik neiud jäid, peiu leidis iga neis, mill ükskord mõistad sa, mill ükskord mõistad sa. Kuhu küll kõik mehed jäid, mis on neist nüüd saanud? Kuhu küll kõik mehed jäi, kaob kiirelt aeg. Kuhu küll kõik mehed jäi, sõtta läksid püsti päin. Mill ükskord mõistad sa, mill ükskord mõistad sa? Kuhu rindel mehed jäid, mis on neist nüüd saanud? Kuhu rindel mehed jäid, kaob kiirelt aeg. Kuhu rindel mehed jäid, tuul neil üle haua käib, mill ükskord mõistad sa? Mill ükskord mõistad sa?
Ja saate viimase teemaga läheme Hiiumaale ja meil on telefonil Tuuletorni tegevjuht Kristina Halla. Tere, kena keskpäev!
Tervist! No kõigepealt me peaksime nüüd kuulajatele väga täpselt, me peaksime natukene tähti närima, et me räägime mitte tuletornist, vaid tuuletornist.
Just nimelt.
Teil on ju seal nii vahvad tuletornid, kuhu rahvas võib üles ka ronida. Miks teil tuletorni veel tarvis on?
No võt, kellegil ei olnud sellist tuletorni ja hiidlased arvasid, et teeks aga ühe tuletorni ka nüüd siia tuletornide kõrvale.
No ma vaatsin, internetis on fotod olemas, see on ikka pööran asi püsti pandud, see on mingi 29 meetrit on sellel kõigel kõrgust.
Jaa, et ta on ju ka väga kristise kujuga ja pikkust oma jagu, et me oleme vaadanud, et sellised läikivad ja kõrged hooned on nagu kõigile silma jäänud ja et siis võitski ka meie tahaksime nagu välja paista ja kaugele nähtavad olla, et siis on sellel pikkus tõesti oma jagu.
No see on üsna uus ehitis tegelikult ja üks üsna uus projekt, mis on valmis saanud Hiiumaal.
Täitsa tutikas.
Ja pidulik avamine oli, on millal?
Pidulik avamine, vaikne avamine nüüd siin tõesti eriolukorra raames ju saane ka meie natukene pihta oma plaanidele, et algne avamine pidi olema 17. aprill. Ja see siis tõesti jäi ära suur avamine, mis meil oli planeeritud ja nüüd me avame vaikselt reorganiseerimistega siis 1. juunil. See on nüüd täitsa peagi.
Ei ole vaja kaua oodata. No tegelikult, et nüüd sellest kogu sellest objektist mingit ettekujutust saada, ma lugesin välja, seal on 6 korrusel umbes 700 ruutmeetrit pinda. See ja. Kõik läks maksma kuskil 2 miljonit ja 800 millegagi tuhat.
Just.
Suur, kallis ja kaunis asi.
Absoluutselt. Midagi, mida pole varem Hiiumaal nähtud.
No ma mäletan, et siin paar aastat tagasi ma jõudsin mõne iidlasega rääkima ja ega kõik ei olnud algselt sellest ideest väga vaimustuses. No üks asi on idee tasand vaadata paperil mingeid jooniseid, teine asi on see, kui on ideest saanudki see kompleks maja valmis. Kas praegu kõik iidlased on väga õnnelikud, et teil tuule torn olemas on?
Tead, arvan sellist asja, et kuni nad ise ole näinud, nad tegelikult ju ei tea. Ja loomulikult idee tasandil on arvajal arvamusele igasugune õigus ja igasugused arvamusi on ju lubatud arvata. Et aga see hoone ise on silmaelu pakkuv. Loomulikult on juba tehtud nalju, võin ka ise välja öelda,
no.
Et meid on nimetatud hoonena siis porgandiriiviks, aga miks mitte, nalja tulebki visata, eks ju. Ja Hiiu huumor siis on siis ka meil täitsa keskuses täiesti ju esindatud, et ise ma leian jah, et huumorit peab olema ja huumoriga tuleb võtta.
No porgandiriiv on äärmiselt sünnis asi, selles on mitte midagi halba, see on väga praktiline ja väga oluline asi vajapidamises. Aga mis te selle 700 ruutmeetriga peale hakkate? On teil sinna midagi sisse ka panna?
Tead, mina olen niimoodi, et ühe hea kolleegiga arutades ütles tema väga hästi seda kahe sõnaga kokku, et lennusadam on Hiiumaale toodud, ehk lennusadam Hiiumaal on kahe sõnaga, aga et detailsemaks minna ja huvi natukene veel tekitada, et siis tõesti selle 6 korruse peale on ju kokku kogutud vägevaimad ja parimad Hiiumaa tahud ja tükid, et minna kas edasi avastama seda Hiiumaale või leida sealt selliseid nüantse, mida varem ei olegi üldse näinud või teadnud. Et see on selline võibolla nagu pikem nüüd, võibolla tekki kohe elevust, aga elevust võiks äkki tekitada see, et meil on täiesti eraldi spetsiaalne korrus meie väikestele, uutele ja vanadele fännidele, et nad saavad läbi võrgu maailma ronida ühelt korruselt teisele. Meil on loodus sõpradele väga palju pakkuda, muidugi oleme eesrindlikult ja ju tahame esitada end samamoodi kui ka teie UNESCO saarena, sest tahame ju siin ka olema, siis veealune maailm, mis on kindlasti meil üks selline võibolla tõmbenumbrite hulgas olevaid korruseid, kus tõesti on avastamist palju Ja ma arvan, et see nimekiri on pikk, mida ma veel võiks ette lugeda, aga kokkuvõtlikult ütlen, et 6 korrust kaunist Hiiumaad on pandud siis torni kokku.
Ja ta on ikkagi selline elamuskeskus, kus saab siis ise nagu tütsid, aga mööda siin üles ronida, et ta ei ole muusium, ta on ikkagi selline...
Ta ei ole klassikaline muusium ega klassikaline teaduskeskus, et ta on kõike seda üht ja teist kokku ja loomulikult ka mängulisust ja interaktiivsust on samamoodi olemas. Et, ja loomulikult meie adrenaliini otsijatele oleme siis sellele tornile ju saanud üles panna ka Baltikumi kõrgema ronimisseina, mis on 20 meetrit, et see võiks kindlasti elevust tekitada.
No nüüd selle avamisega läks nii nagu läks, aga kui palju me teie suveplaanidest rääkida saame, eks needki ole ju praegu pisut veel segased, me täpselt ei tea, kuidas elu meil siin edasi minema hakkab, aga...
Ja, meil on uus normaalsus, eks?
Absoluutselt, aga noh, ega väga pikalt oodata ka ei saa, sest siis tuleb sügis ja talvel on vaikne nii teil kui meil.
Ja no vaatame. Et proovime seda vaikust igati ju elamustega siis hoogustada.
No Hiiu folk sel aastal jääb paraku pidamata, seda rohkem peate teie siis midagi välja mõtlema, et Hiiu maale külalisi meelitada.
Ja koostööpartnerid tekitama.
No mis teil selline nüüd kõige olulisem sündmus plaanis on, kui õnnestub maha pidada?
Kõige olulisem sündmus on kindlasti avamine.
Siis järgmine.
Kõige olulisem sündmus peale avamist jään praegu vastuse võlgu. Ma arvan, et me kindlasti kommunikeerime seda läbi oma homse valmima kodulehe kaudu ja sotsiaalmeedias.
Ja ta jääb lahti aastaringselt põhimõtteliselt.
Aastaringselt.
Nii, aga mis siis ikka, aitäh selle info eest ja tuule tornile soovime saarlaste muulaste poolt siis tuult tiibadesse.
Ja aitäh ka teile ja tervitame siit meie katuselt ja mitte ainult teid ka saarlasi.
Ja siis kui saarlased tulevad, võivad oma porgandid kaasa võtta, et riiv on teie poolt.
Jaa, täpselt niimoodi.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh ja teile samuti.
Elamuskeskuse tuuletorn tegevjuht Kristina Halla oli meil telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme ja homses saates me räägime Saaremaa valla asjadest, kuna meil on homme valla tund. Seniks kõike hääd ja olge terved.
Aasta tuleb kevad teisiti. Tiu-tiu ja teisiti, see aasta teisiti. Ja kevad teisiti ja tuleb teisiti. Tiu-tiu ja hoopis teisiti. Nii palju naeru linde lillit hoi ja päikest meele tuumalt päikest. Ahoi, 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 ahoi. Paar rahvangut veel rõska äikest. Mür, 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 trah, trah. Lööb lahti hõbedase pajukoor. Saan teha tuhat, tuhat pihli. Tuulpuud ja ööpikud on koor. Võin luttuta mu sõrmed saada pihli. Tu
kõik metsad ainult hullata. Sind ma katan siin seal kui suusi, kui palju õhtu päev võib kullata. Sa jagada võid kallistuusi. Ja öö on ainult väike valgusring, mis kiusab, igatseb mind peab. Mind, laulikud ja sind, mu ing. Kun peatu, mil seisatab end.